Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Затворањето на литните тераси во кафулињата за пушачите ја отвара дилемата дали од обична цигара да се префрлат на електронска цигара, чија употреба не е целосно забраната во затворени јавни простори. Ваквата фама во зимјата трае најчесто до пролет, кога ќе се појави и првата на маса надвор. Дел од страстните пушачи во електронската цигара гледат и обид за откажување од цигарите. Производителите на електронските цигари тврдат дека таа цигара е помалку штетна за здравјето на луѓето од класичната цигара и штедлива алтернатива. На дел од дистрибутирите во земјава на нивните интернет страници е наведено дека електронската цигара служи како помош во одвикнувањето од пушењето и дека во одредени земји, како во Велика Британија, например, е поднесено барање за таквите електронски цигари да се издаваат на рецепт како помош во борба против зависноста од пушењето. Граѓаните сметаат дека и електронската и класичната цигара се подеднакво штетни.
За мене по лоша електронската. Затоа што на неколку луѓе, не на неколку, на повеќе луѓе се палат. Во џеп кој ќе ја носи, може да му се запали и да изгори човекот.
И една и друга не е добро. И една и друга не е добро за здравје. Ни електронска, ни обична.
Па, мислам дека и двете се штетни. Да.
Граѓаните што ги анкетиравме велат дека не се запознаени со деталите за тоа дали има штетно влијание електронската цигара, па најчесто споделуваат искуства од други корисници или од она што го дознале од медиумите. Матовски Бујан, кој е доден од Австрија, вели дека како страсен пушач успеал само да го намали бројот на цигари, но не и да се откаже од нив. Тој додава дека не верува од електронската цигара ќе му помогне да се откаже целосно од пушењето.
Јас сум пушач, порано сум пушел многу по 5 кутии, а сега пушам по една, по две. Имам намален брај. Ја не верувам во тоа. Тој што пуши, мислам, можам да кажам, една кутија да биде и 20 евра, тој што е пушач, ќе ја купи.
Разногласието околу електронската цигара во земјава е и глобален феномен што постојано ја зголемува популярноста на оваа тема. Веќе со месеци се шпекулира околу влијанието на електронските цигари врз нашето здравје, а сега и резултатите на некои нови истражувања покажуваат дека електронските цигари кои содржат никотин предизвикуваат висок притисок, кој забрзуваат срцевиот ритм и предизвикуваат срцеви заболувања. Други пак истражувања покажуваат дека за разлика од тутунските, конзумацијата на електронските цигари не предизвикува моментален ефект на намален кислород во крвта и срцето. Во светските медиуми, тема е штетното влијание на ароматизираните е-цигари. Целта на е-цигарата е да биде помалку опасна алтернатива на пушењето класичен тутун. Во Македонија во годинава за прв пат е целосно законски регулиран овој сегмент. Од Министерството за здравство велат дека електронската цигара е влезена во регулативата година.